SBS Radio.
Isang survey ng mga trabahador sa Australia na kasama sa paupahang sasakyang katulad ng Uber ang nagsabi ng kanilang karanasan ng pang-aabuso, rasismo, maling ulat at kulang na bayad. 10% ang nagsabing pisikal silang inasulto samantalang nagtatrabaho, samantalang 6% naman ang nagulat ng pang-aabusong sekswal. Marami pa ang naghihirap na makaahon sa pananalapi. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Amelia Dunn. Si Raul ay nagmamaneho ng ride-sharing na kumpanya ng mahigit na 3 taon. Ito ang kanyang permanenteng trabaho hanggang asaltuhin siya ng isang grupo ng mga lalaki na sumakay sa kanya sa pamamagitan ng app.
And unfortunately, my driver's window was down. And one of the customers came, he just punched me on my left eye. As soon as I started to drive, they started kicking my vehicle as well. So I pulled up on the side to check if there is any damage. While I was checking, one of the guy again came and he punched me on my face again.
Si Raul ay naiwang may sugat sa mukha na naging pangmatagal ang sakit sa kanyang mata.
I have to go overseas for my further medication. And it took me around like 2 months there to get fully recovered. And I came back 3 weeks ago. And finally, I'm back on the road now driving.
Idinagdag niyang ang atake ay nakakatroma at wala siyang ibang magawa kundi bumalik sa kanyang trabaho.
I have to like take care of my family, my wife and all everything. I have to feed them. So there's no other option for me to start working again.
Samantala, ang driver na Nat ay tumigil magtrabaho sa gabi pagkatapos siyang abusuhin sa salita.
I said, please don't. Please get out of my car. You're scaring me. And they said, you have to take us. You have to take us. So I just sat there and cried until they got out of the car.
Ipinakita ng isang bagong survey na mahigit sa 100 driver sa Australia ang hindi nag-iisa, katulad nila Raul at Nat. Natagpuan ng rideshare driver cooperative na mahirap ang kondisyon para sa mga driver na kung saan halos lahat ng nag-ulat ay inabuso o inasulto, mahigit na 3 ang tumanggap ng banta, 10% ang nagsabing physical silang inasulto at 6% ang nagsabing inabuso silang sexual. Ayon kay Tony Sheldon ng Transport Workers Union, ang paraan ng mga kumpanya sa ride-sharing ay hindi katanggap-tanggap para sa kanilang mga empleyado.
This isn't about being an employee or being an independent contractor. This is about being a working person with respect and dignity at work and be able to have a voice.
Sa kasalukuyan, ang mga driver na gumagamit ng app business ay hindi nakakatanggap ng sick leave o annual leave at maaaring alisan ng kanilang account ng walang babala o paliwanag. Wala ding mga polisa upang makapagreklamo ang mga driver kapag inaasulto sila sa trabaho. Si Raul ay tumanggap ng 1 kahon ng tsokolate mula sa negosyo ng ride-sharing bilang kabayaran sa nangyaring pag-atake sa kanya.
Quite clearly, these app-based companies have based their whole strategy on discrimination, on arbitrary decisions, on algorithms that take the humanity out of what's supposed to be humane work for all of us in society.
Ang malaking kumpanya sa ride-sharing na Uber ay nananatiling dominante sa Australia, pero ang mga bagong kumpanyang kagaya ng Ola, Taxify at Didi ay lumalago din sa ilang bahagi ng palengke. Sa isang pahayag, ganito ang sinabi ng Uber.
Uber is committed to the safety of drivers and we continue to work on promoting the safe use of our app and tackling tough issues.
Sa kanilang sariling pagsusuri ng 1,700 driver sa taong ito, natagpuan nilang 93% ang may flexibility sa trabaho at 83% naman ang pumirma para kumita ng karagdagang pera. Pero dahil sa lumalaking kompetisyong pumasok sa palengke, sinasabi ng mga driver na nababahala din sila sa pagliit ng kanilang kita. Pagkatapos ng mga bayad at buwis sa kumpanya, gasolina at gastos sa mga sira, natagpuan ng bagong pagsusuri na kumikita lamang ang mga driver ng $16 bawat oras. Ayon kay Nat, ang dati niyang part-time na trabaho ay permanente na niyang trabaho ngayon.
The rates across the board have dropped about 30%. Also, and I'm finding I'm now having to work 5 days a week to make the same money.
Dahil sa bagong ulat, umaasa ang mga driver ngayon na magsisimula na ang usapan para sa mas magandang regulasyon.
sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.